Pie jūras klimats par kino.
Esiet sveicināti pie jūras klimata klausītāji. Valsts svētkos jau 20. Reizi notiks Nacionālā kinocentra rīkotais 4. Maija Latvijas filmu maratons, kas nu jau vairākus gadus tiek rīkots divos paralēlos formātos – Lātienē, kinoteatrī Splendid Palace un visā pasaulē tiešsaistē – portālā Filmas LV. Abās programmās uzmanība veltīta 20 gadai kopš Latviju uzņemtu Eiropas Savienībā. Nacionālā kinocentra portāla Filmas LV svētku programmā būs iekļauta dokumentālu īsfilmu antoloģija S, jeb ES, kuru veidojuši 12 režisori, filmējot katrs kādu ļoti atšķirīgu varoni dažādās Latvijas malās, bet vienā un tajā pašā dienā, 2003. Gada 20. Septembrī, kāda Latvijā notika tautas nobalsošana par vai pret iestāšanos Eiropas Savienībā. Šo filmu veidojas plašs autoru kolektīvs – Ivar Zviedris, Inese Kļava, Kris Šozols, Andis Mizišs, Dainis Kļava, Baiba Lagstiņa, Arta Biseniece, Roberts Vinovskis, Aija Blei, Kristīna Želve, Antra Celinska un Edmunds Jansons. Starp filmas varoņiem ir izbijis jūrnieks Eriks Baltkalvis, mākslinieces Kristīna Briede un Agnese Būle, valsts prezidente Vairviķa Freiberga un viņas preses sekretāri Aiva Rozenberga, apcietinātā Maira Asare, politologs Nikolais Neilands, pensionārs Alberts Daudzgalvis un citi cilvēki, kas veido Latvijas sabiedrības mozaīku, tai stāvot uz Eiropas sliekšņu. Šodien studijā viesojas režisors Ivar Zviedris un 4. Māja Latvijas filmu maratona programmas kuratora Kristīna Matīs. Esiet sveicināt.
Labrīt.
Sveiki.
Filma Es tapa pirms 20 gadiem tieši balsojumu par iestāšanos Eiropas Savienībā dienā notika šīta filmēšana. Tā bija, Ivar, tava doma, ka jāfilmē šajā dienā, tādā ļoti koncentrētā laika nogriezni.
Jā, tā bija mana doma. Un vēl bija tā mana doma un ideja, ka vajag apvienot visus tos Latvijas kino darus. Jo tur tiešām piedalījās gandrīz nu, viss, kas tajā laikā bija aktīvi. Un es tagad atcerējos, un Roberts Vinovskis, kas tagad ir liels menedžers, ja, tādī laikā filmē. Vai ne? Bija tāds izaicinājums, bija interesanti, nebija viegli, bet šādas te filmas, viņas iegulst tādā vēstures plauktiņā. Ja runā pa kinematogrāfiju, varbūt nav tur pašs augstākais punkts, ja, bet tādī pašā laikā tas vēstures plauktiņš šādas te filmas pieprasa. Un es tagad arī saskaros ar vēl vienu filmu, Bugs pēc Covidu. Tā Covid filmas viņu uztaisīja, man pašam viņa labi patīk, ja, bet neviens tā kā laikam īsti skatīties vairs pēc tā Covid negribēja viņu. Un es pieļauju, ka paies kāds laiciņš un atkal tad vai 4. Maijā vai kādā citā reizē Kristīna zvanīs un teiks, o, Covid laiks, kur mums ir, ja.
Jā, man kā vēsturniece, es tādā sajūsmā par šitā filmā. Es tieši par šito Ivara Eiropas ideju, es viņu jau vairākus gadus visu laiku turēju prātā, domāju, ka pienāks tie 20 gadi, tad es viņu vilkšu ārā, jo tas ir, nu, tik brīnišķīgs dokuments. Ir tik dažādi tie cilvēki, tā ir visa Latvija. Nu, ļoti interesanti skatīties tagad, man liekas.
Nu, bet 12 režisori, 12 dažādas šīs tā filmas līnijas. Kā jūs izvēlējāties tos epizožu varoņus, kā sadalījāt?
Vai tev uzreiz bija 12 vai vienkārši cik tu varēji savākt cilvēkus, tik tu...
Nu, apmēram tā, tenī laikā bija, manuprāt, kinocentrā bija Andrejs Apsīs. Man tā ideja jau bija nāca diezgan vēl, un es neatceros, kā tur vispār tenī laikā vēl to finansējumu. Tā bija tāda pop-up ideja gandrīz, vai ne, nu, pāris mēnešus pirms tā 4. Maija. Kā varēja izvēlēties, nu, zin kā, dokumentāli...
Pirms tā septembra. Filma jā. Notiek 2003. Gada 20. Septembrī.
Nu, katram jau tam dokumentāls tam ir kabatā kaut kāds savs stāstiņš. Nu, es viņus visus apzvanīju un saku, nu, tev nav tāds īsts stāstiņš. Nu, tur, piemēram, Edmundam Jansonam bija Melnais Jānis Pitragā, ja es nemaldos. Pie viņa brauc un zivs no viņa dabūjis, un tas, kas bija katram...
Tur viss tā mākslinieka bohēma, man liekas, jau tur likās kā savējie.
Nu, jā, nu, un katrs vilk no tās kabatas kaut ko ārā, kas viņam ir. Un tā mēs apmēram te novienojamies, nu, kādā tur stilā, cik tur ko garu. Un tad mēs ar Ines Kļāvu likām kopā. Pašu vēl piefilmējām, man bija tāds varonis Ēriks, un atvedām Ēriku uz Rīgu. Rīgu, un Eriks Rīgā ilgi nebija bijis, un tad vēl tas mums palīdzēja, tas tā kā kopā vilcējis.
Viņš jā, viņš uz taikām brīnās par kādu Rīgu izskatās.
Jā, un meitenēm pliks nabiņas un tādā garā.
Bet tev jau pēc tam vēl izauga filma par to Eriku atsevišķi.
Jā, jā, tomēr tā filma jau bija pirms tam. Nu, tā kā vienlaicīgi viņas abas divas. Jā, un pasaules valdnieks, protams, vēl ar savu centūriju atslēgu, un vai ir vīķe, un repše, balonas met, vai ne? Nu, tā kā tenī filmā ir ko redzēt.
Bet cik ilgs laiks pagāja sagatavoties tajai filmēšanai? Tā tad bija tie jūsu jau pazīstamie filmas varoņi, bet vai bija arī tādi, ar kuriem bija jau kaut kādu ilgāku laiku tomēr jāpavada, lai viņi būtu gatavi filmēties?
Šajā gadījumā, man liekas, tāds klasisks sagatavošanas periods šajā filmā izpalika, jo, kā jūs minēju, visiem bija kaut kas kabatā, un kāds vai nu nerealizējis to ideju bija, vai nu kaut kas jau nofilmēts, vai apmēram kā tagad ir, zini, Latvijas kods, ja? Nu, ka katrs jau ieta kaut kāda tur doma, nu, tev ir kaut kas, un varbūt tas neaizvāk līdz pilmetrāžai, vai kā citi iemesli dēļ tu to lietu neesi realizējis, bet šādā formātā, tas bija uzreiz hops skaidrs, ja tur tāda būtībā viena filmas epizode, brigādei uztaisīt. Nu, varbūt bija atšķirīgi, protams, tur, piemēram, Baiba Kļaviņa ar Valdu Celmiņu Valkā filmēja Ventu, Armandu, Kraukli un Bumerangu, ja. Un
tas tur tik smieklīgi referendum dienā pilsētas mērs uz balkonu spēlē ar savu Bumerangu.
Uz kultūras tam balkonu spēlē. Viens ir tā filmēšana, bet tā Latvija ar tagad liekas, nu, ja tā tagad pastāst, tiešām diezgan varbūt jau smieklīgi, vai ne? Kāds saka, tas uz spēlē, tur pasaules valdnieks vēl ir atslēgu, kaut kāds.
Tā Riežupes Ragana, es domāju, esam citu mizišu ap to laiku, vai viņš netaisīja ar Gati Upmali kaut kādu projektu par Baltijas dzied. Es atceros, ka Gats Upmals gribēja kā producents uztaisīt pirmo Baltijas valstu kopražojumu trīs filmas, un tieši ar režisoru Mizišu, es iedomājos, ka Mizišam varbūt tā ir viena no varonēm, ko viņš bija atradis tajai filmai, tāda ārkārtīga kolorīta dāma.
Nu, gan jau, ka jā, un es atceros, ka viņi tenī alā stāst, kā viņai tas kasas aparāts strādā vai nestrādā tur.
Jā, it kā no viens uzbaigas smalkā dāma, bet no es būs viss tāds bardaks apkārt. Jā.
Vai kaut kas no filmā redzamā notika tieši jūsu filmēšanas vajadzībām, piemēram, tās improvizētās vēlēšanas saunagā?
Man tādi godīgi prasi. Es nemaz nezinu, tas vajadzētu jautāt Edmundam Jansonam. Nu, skaidrs, ka tur bija tas pats Dainim Kļavam tā pīlīša pūšana, ja? Es nezinu, droši vien, ka tieši filmai vai netieši filmai. Agnes Būle man pāris mēnešu apakaļ zvanu klausies, vai es nevaru dabūt, tagad viņai Jūrmalā ir izstāde. Pīlīša pūšanas izstāde, un viņa gribēja redzēt, ja? Un dokumentālais kino jau tāds ir kā vīns, ja? Jo ilgāk stāv, jo labāk paliek. Tur ir skaidra lieta, ja?
Bet tagad atskatoties, vai bija vēl kaut kas, par ko tagad ir žēl, ka tas nav toreiz ticis uzfilmēts, jeb arī ir ticis, bet palicis ārpus kadra?
Tīri saturiski, es pat nepateiktu, bet žēl viena lieta pa tiem gadiem. Nu, tur jau gan gāja uz labo pusi, bet 90. līdz 2000. Gadam bija ļoti sarežģīti tīri tehniski kaut ko realizēt. Nu, bija vai nu 35 mm, vai nu kaut kāds betakams vai divīkams, vai nu kaut kas, kas ir diezgan tehniski švaka kvalitāte. Es tagad arvien vairāk saprotu, kad aprīto, ka vienkārši tas jau tagad arī studenti cenšās tur bieži vien kaut kādās mākslu taisīt ar VHS kameru, ja. Nu, tanī laikā tā māksla bija tur piespied kārtā, nekas labāks nebija un nevarēja tur izvēlēties. Tas ir tas laiks, kas man ir žēl, tīri tehniski nebija iespējas daudz, ja, realizēt. Tur smuku nofilmēt ainu, kur redz mazāko zvirbulīt tur tālumā, ja.
Un tas arī tīri tehniski tagad, piemēram, ir neērti un neizdevīgi un dārgi, jo, piemēram, šitās acās filmas parādīt tagad kinoteātrī, kurā visiem prasa DCP, tas uzreiz ir finansiāli ieguldījumi, un tādā ziņā mums bija arī vienkāršāk ielikt to filmu portālā Films LV kā failu, nevis par lielu naudu taisīt viņu kinoteātrī rādām. Mēs ar kolēģiem baigi debatējām, es biju pilnīgi pārliecināta, ka ir iespējams pievākt pilnu zālu šitādu filmu, ja pietiekam krāšņi visiem izstāsta, cik interesanti ir redzēt to Latviju pirms 20 gadiem. Nu, tas ir tas punkts, no kura mēs tā kā atspērāmies un startējām, mēs varējām aiziet pilnīgi šķērsām. Tas ir kas interesanti, principā no visiem tiem cilvēkiem, kas ir filmas varoņi, tur visi balso par. Es par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Vai nu visi režisori jau tā domāja un izvēlējās atbilstošus varoņus, Vai nu, vienkārši nevienam režisāram pa ceļam negadījās viņa burbulī cilvēki, kas balstotu pret, tas vispār ir būtu interesanti izpētāms. Jo tur visa tā noskaņa ir, tā kā par, nu, kad ārā gada sapņo, ah, tagad dzeršu kafiju Parīzē. Piemēram, tas šķaunas pensionārs Aijē Bileitas Alberts, viņš tur no rīta mazgājās, pucējās, brauks uz referendumu, un viņam fonā visu laiku, tādā monotonā strīpā skan laika prognoze visai Krievijai. Nu, no rīta radio Majaks, ja, tātad viņš te, Krievijas pierobežā, viņš tātad klausās tikai to Krievijas radio, un tad vēl viss tas šausmīgais padomu savienības plašums, ja, ka viņam tur visu to, nu, cik katra filma ir kaut kāds 5 minūtes, tad tur 2/3 laika, vienkārši fonā skan, cik Murmans kā tik, tur Vladivostok kā tik grādi, un nu, tā prognoze. Nu, tas ir, ka dokumentālais kino, viņš tik ļoti saķer to laika fragmentu, un pēc tam, pēc gadiem uz viņu skatīties, pat ne tik daudz sižeta dēļ, bet visas tās nianses ir baigi interesantās.
Jā, tagad jāpiebilst, nu kā tur ir, vai tad tiešām viss, jo, nu es jau zināju, protams, mums bija izrunāts ar tiem režisoriem, un tur jau nevarēja tā zināt, tāpat Riežuks kundze, ka pa ko viņi ir vai par vai pret, tur jau pēdējā brīdī, nu jau viss, droši vien, filmēšanas rezultātā arī tur par vai ne, nu jā, nu ir ko tad, bet mēs ar Ines domājām, un tad mēs tur nofilmējām, tur bija tāda, asinizātoru mašīna ar uzrakstiem un protestētā ielās un kaut ko jau mēs ielikām, tā kā nu tas arī...
Jā, tad, kas ir daudz uz jā, Rīgu, jā. Tad viņš tur redz visādas dīvainas.
Jā, jā, tos, tos mēs tā kā ielikām, tā. Zinot šito, mēs tā kā ielikām, jo tik vienkārši jau nebija, vai ne, nu, ka viss bija baigi par. Nu, Alberts bija baigi forš, man patika tas aizgabaliņš, jā.
Nu jā, kad ir tie varoņi ir tik ļoti dažādi, pilnīgi dažādiem sabiedrības slāņiem, un Nikolais Neilands tur viss tā kā noliek, nu, kā filozofiski izstāsti, jā. Tad tur ir tie absolūti vienkārši cilvēki, kas pilnīgi uz čuteni tikai darbojās, jā. Tad tā brīnišķīgā ideja, kā jā, izsakot vairai Vīķei Freibergai, un ka, tieši tajā balsošanas brīdī, un pat netik daudz vairai, bet tieši tas Aivas Rozenbergs darbs, tas preses sekretārs, īstenībā nemaz neienāk prātā tās nianses, kā viņa pēc tam skatās tās ziņas, o, mēs tik maz tur esam, tikai tur pusminūtīti, un kā viņa regulē tur tos mēdījus, ja visas tās kameras, tagad viņa visiem izstāsta vairai, es tur prezidenti, es tur pa šeien, jums labāk šeit nestāvēt, jums stāvēt tur, nu tās arī ir kaut kādas pilnīgi tādas nianses, kas neienāk prātā, vienkāršam cilvēkam, kurš tikai redz, kā prezidents pieiet pie urnas un iemet lapiņu, bet viss tās buņģeklītes apkārt, tas arī bija incens.
Jā, un es domāju, tās dienas sajūta ir tajā filmā. Noteikti, ne tikai pragmatisks fakti, ja, bet tās dienas, ar ko arī, protams, filmas atšķirās no televīzijas pārraidēm, neviens tā nefilmē, tur parasti ir cipara līnijas kaut kāds, un tur notik tas, un tur notik tas, bet tu pieminēji Vairs un Aivas sadarbību, ja. Tur varētu arī tādu, pa tādu lietu filmetrāšu filmu uztaisīt, bet tādī mazajā gabaliņā tā sadarbība, un kā tas viss notiek, un kā tas prezidents tur ņemās, un kas notiek vispār apkārt arī tur pasaulē, tur ir tā sajūta.
Ievar, vai tev ir kādreiz bijusi doma šos te filmus varoņus, jūrniekus, zvejniekus, apciemot vēlreiz?
Man vispār ar maniem filmu varoņiem izveidojās tādu mūžīgu saigu. Tos savus pilnmetrāšu filmu varoņus apciemot. Nu, diemžēl, Ēriks jau ir tajā saulē. Es biju uz bērēm, pēdējo reizi viņu apciemoju, man bija tāds televīzijas raidījuma cikls klausītājs, tad mēs uzfilmējām viņu un pēdējā gaitā ar viņu apciemoju, viņš tagad tur, jā, blaks rūjienai guļ. Nu, šī bija tāda filma, redzi, mēs, protams, pazīstu Kraukuļa kungu un šat tad satiekās un vēl ar dažu labu pasaules valdnieks man patika, tas mans čoms vai ne, bet, nu, diemžēl, viņš arī visu savu centūriju atslēgi ir jau kaut kur citās medību laukos, slēdz kaut ko citu vaļā. Piemēram, redzi, es nepazīstu Melno Jānu no Pitraga, Edmunds viņu zina, jā. Agnes nesen zvanīja, viņai vajadzēja pīlīšu pūtē epizodu, un tādā veidā es tā kā satiekos ik pa brīdim, bet tā ļoti tu, lai teikt, tad nē.
Man tad vēl ir jautājums, nu kāpēc tu pieķēries tieši tam referendumam, vai tev ir vēl bijušas tādas uzmācīgas idejas, ka kaut kādā vienā brīdī vai iemūžinājums taisīt kaut kādas antoloģijas tipa, ja tu saprati jau, ka par sarežģīti.
Nav, baigi vienkārši nav. Tas, zināmā mērā, bija arī Anna Šepner ietekmē, jo tad, kad mēs mācījāmies kultūras akadēmijā, tad, nu, Annas un Kalls bija tie galvenie vilcēji, tie mācības spēki tur, un viņiem patika šitādas akcijas filmējām.
Viņi paši ir vecos laikos to darījuši, un ir tās filmas bijušas vienkārši vienu dienu Latvijā. Vispār tāds modelis
ir... Jā, ne, tāds modelis jau eksistē, tie paši 235 miljoni, taču to arī, jā, to arī jā, jā. Kombinē tur kopā, vai ne? Un pašreiz tas bišķiņ tā kā iztrūks. Kāds tur saka, ē, ne, tas jau nebija labi, bet ko tie vecie kino meistari stāstīja par to kinostudijas garo gaiteni, kur viss gāja, un tad uzpasīja otram, nu, ko tu filmē, ar to ejam apstamies, ja, kas tev tur sanāk. Pašreiz ir cita sistēma, ir supermodernais pičings, kur katrs kaut ko tur pičo, katrs cenšas apspēlēt, varbūt, nu, vai, nu, es nezinu, cits draudzīgāk, cits mazāk draudzīgi apspēlēt to otru, lai dabūtu tai savai filmai to naudu stāst, ka tā viņa filma, un toči vislabākā pa tām visām citām, ja. Un tas, man liekas, nu, vispār jau Latvijai, tas ne tikai kino, bet vispār tas traucē, nu, iztrūkst tā sadarbība. Un šādā veidā uz tādā filmas taisīšanas bāzes, tā sadarbība, es tad arī atceros, tur zin kā viens vai, nu, cik tev maksā kamera, cik tu izīrēs un kā tur vai ne, tur jau nebija tā. Tur bija, nu, kas mums ir, saliekam viss kopā, salikām galdā tas, kas tur bija, nu, tad izdalījām, viens otram iedeva kaut ko, ko vajadzēja tur klāt un tādā veidā.
Nu, bet uz kādas studijas bāzes, uz AVB tehniku?
Es pat teiktu, kad ne bāze, tur nebija neviena studijas, nu, man tur bija kamera, es atceros tajā laikā divīkam labu kamera, bet man nebija skaņa, kaut kas man iedeva skaņu, mēs tā kombinējam, viens iedeva vienu dienu, otrs otru dienu un tā, nu, būsim jau godīgi arī vēl, viņi netap. Tieši vienā dienā, nu bija jau pāris dienas, tā bišķi tāda blēdīšanās, kā vienmēr filmās ir, ja? Nu bija jau pāris dienas, kad tur vēl piefilmēja kaut kādas putniņas vai ko tur vēl apkārt tai vienai dienai, jo nevarēja jau paspēt, tur jau viss notika tiešajā ēterā, tad mēs tur kaut kā kombinējamies ar filmēšanas tehnikas resursiem.
Nu, to, principā, to ilūziju sagrauj tā Vinovska filma, jo ir pilnīgi skaidrs, ja viņa sižets sāks ar Nikolai Neilanda bērēm un pēc tam Neilands ir iefilmēts dzīves, tad skaidrs, ka nav galīgi vienā dienā. Bet, nu, es neteiku, ka tas man pēkšņi sagrauj kaut kādu iespaidu pa filmu.
Šogad 20 gadi filmē es un 20 gadi arī 4. Maija Latvijas filmu maratonam. Jūs atcerties filmas pirmsrādi?
Pirmkārt, es noteikti atceros šīs filmas pirmizrādi, jo viņai sākumā sagaida Elī tehniski kaut kas apstājās. Atceries? Lielajā zālē, toreizajā kino Rīgā, aizgāja pirmie titri, tur tas titri kaut kāda muziciņa, un apstājās. Un bija kaut kāda zināma panika, un neviens neko nesaprata, jo principā tas bija arī tas tehnoloģija mājiņas laiks. Tas bija kaut kāds viens no pirmajiem, kad rādīja ne no 35 mm, un nu, šito es baigi spilgt atceros, bet tas vispār nevarēja būt Latvijas filmu maratons, jo tā nianse mums ir tāda šogad ar maratonam, par kur mēs stīvējāmies taisot plakātu. Šogad maratonam ir 20. reize, jo pirmo reizi Latvijas filmu maratons tiks sarīkots 2005. gadā. Tātad šīs filmas pirmsrāde bija gadu pirms, un maratonam 20 gadi, ko pieņemts mērīt no 2005. līdz 2025. būs tikai nākamgad. Tas tā kā cilvēka dzimšanas dienām. Tad, kad viņam paliek 20 gadi, tad tā viņam ir 21. dzimšanas dienas reize. Tā kā maratonam šogad ir 20. reize, un 20 gadi apritēs nākamgad. Bet, vārds sakot, to pirmizrādes atceros. Tas brīnos, ka tu
labs
neatceries.
Labs jautājums, es neatceros.
Jā, bet es...
Mākslinieks bija, es atceros, plakāta taisīja Ieva Epner. Tur bija tāds riņķim, visi tie portretiņi, to es atceros ļoti. Bet pavasars tas bija, Kristīna, es domāju.
Nu, 30. aprīlis.
A, nu jā, redzi, pirms...
30. aprīlis, nu redzi.
Tieši pirms iestāšanās.
Nu jā, nu tad tā ir, jā. Tieši tā, tas bija Blu-ray laiks, es to gan atceros ļoti labi. Un tie Blu-ray tad gāja, tad negāja, tā vispār bija ārprātīga problēma.
Nu jau viņš iestrēga, un tad palaida vēlreiz.
Un tu nevarēji sākt no tās pašu vietas tālāk,
jā,
tu jāsāk.
Jā, jāsāk no sākuma, un tad visi aizturējuši elpu gaidīt to brīdi, vai tiks pārvēl,
un tagad kosmos, pareizi vēl, kosmos bija jauni zēni, un...
Jā, dziedāja.
Kosmos mūzika, mēs tur arī ilgi ņēmāmies ar to mūziku, un man liekas, ka tas arī man pašam uzjautrināja tagad ļoti labi.
4. Maija Latvijas filmu maratons, tātad notiek 20. reize. Jā. Kas šogad būs programmas fokusā?
Nu jā, tātad šis ir tas spilgtākais piemērs, ka šogad ir mazliet akcents uz Eiropas būšanu. Ko ietekmēja, nu tā kā tādu mājienu piespēlē jau gada sākumā kultūras ministrija, kur sāka taisīt tabulu, apkopot kādi pasākumi, šogad būs veltīti 20 gadiem kopš Latvijas dalības Eiropas Savienībā un NATO, un es uzreiz sapratu, ka mums ir, šī filma mums ir, un tad nav grūti, protams, arī pievilkt vēl kaut kādas filmas programmā, neuzkrītoši un gaumīgi, ja, jo mums ir programmā tādi nelieli akcenti. Viena sadaļa, piemēram, šī filma, tātad es būs skatām portālā Films LV, un tas ir jau mums pandēmijas atnestā dāvana vai sloks, kā lai to nosauc, ka Latvijas filmu maratons, kurš visus šos gadus iesākās toreiz kinoteātrī Rīga, vēlāk Splendid Palace kā klātienes pasākums, pandēmija sagrāva visu šo sistēmu, bet mēs nepadevāmies, mēs momentā pārliecām uz portālu Films LV, un tad, kad pandēmijas ierobežojumi beidzās un mierīgi varēja atgriezties Splendidā, likās pilnīgi muļķīgi tagad pazaudēt to visas pasaules iespēju. Un tagad mēs tā kā muļķīši taisam katru gadu divus pasākumus paralēli ar šo te maratonu. Tātad viņš ir gan Splendidā klātienē, gan portālā Films LV. Un galvenais, ka vienmēr atšķirīga programma. Tāpēc, ka kinoteātrī ir akcents uz jaunākām, tā pēdējā laika films, piemēram, Splendidā es uzskatu, ka bija pat nepieciešams iekļaut programmā gan dokumentālo filmu Podnieks par podnieku, kura ir noteikti jāredz katram vēl viena iespēja izcelt šo filmu, lai visi pamana, jo, protams, ka filmas mēdz nogrimt kinoteātri repertuāros. Tāpat mēs ieliekam Lienes Lindes Melno samtu vēl vakar seansā, tā kā vēlreiz atgādināt, ka šī filma ir un ir jāredz. Un Patrīcija ir ļoti laba jaunākā laika dokumentālā filma, bet šādas filmas mēs nevarētu likt portālā un visā pasaulē, tāpēc, ka šīs filmas vēl nav izdzīvojušas savu pasaules dzīvi un vārtsakot, tur ir nu, katrā šajā formātā ir citi tiesību nosacījumi. Un tāpēc es ar lielu prieku portālā Films LV varu tā kā vēsturiskāku to programmu uztaisīt, un tāpēc tur blakus šai te kolektīvu filmai ir vēl divas dokumentālās filmas, kas arī uzņemtas pirms 20 gadiem un iemūžina to laiku. Viena no tām ir Lailas Pakalniņas autobuss, kurai iznākšanas gads tātad 2004. Tātad šis iestāšanās gads Eiropas Savienībā, un šī arī ir filma, kas ir uzņemta pirms. Un tātad tas ir stāsts par autobusu, kurš iet savu garo reisu cauri naktī no Tallinas uz Kaļiņingradu. Tajā laikā šķērsodams trīs valstu robežas. Viņš no Igaunijas iebrauc Latvijā, pēc tam Lietuvā, pēc tam Krievijā. Viss tas notiek naktī un autobusu pasažieriem katru reizi igauniski runājošais šoferis arī lauzītā krievu valodā saka, cienījamie pasažieri, sagatavojiet pases, mēs tuvojamies tādas un tādas valsts robežai. Un katru reizi ienāk robežsargi no pusaizmigušajiem pasažieriem savāc pases, un tad nes uz savu kantori un tur pa vienai skenē un atsakot, nu tagad mēs ieraugam no kā mēs tikām vaļā, burtiski tūlīt pēc tam iestājoties Eiropas Savienībā. Nu, viens no šādiem te elementiem. Un tad otra, nu man vienkārši visu laiku viena no mīļākajām Latvijas dokumentālajām filmām, vienkārši kā glezna, ir Pie jūra. Daiņa Kļavas, Vidas filmu studijas, operators Valdis Celmiņš. Tāda glezna par tā laika piekrasti Latvijā, kas īstenībā izskatās pietiekam mūžīga. Tur nav nekā tāda, ko mēs ieguvām vai pazaudējām līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā. Tur viss ir mūžīgs. Nu tā, un vēl tajās programmās, gan Splendidā, gan portālā, ir nelieli akcenti uz filmām, kas ir finansētas par Eiropas naudu, jo nevar noliekt, ka viens no mūsu ieguvumiem ir šī te integrācija Eiropas kino sistēmā, finansējuma sistēmā, lai gan ar citu filmu nozare lepojas, ka mēs Eiropas Savienībā iestājāmies jau pirms visas valsts, jo Latvijas dalība Ērimāža fondā un Mediju fondā sākās jau 2002. Gadā, un tā kā no turienes tad sāka parādīties iespējas finansēt gan filmu sagatavošanu, gan mazāk ražošanu, bet var sakot dažādas stadijas filmām. Un tad mums ir vairākas filmas, arī portālā Films LV, piemēram, filma Mātas piens, kuru tik un tā ļoti grib redzēt daudz skatītāju visā pasaulē. Viņai ir arī šī niansa, ka viņai ir kādā no tapšanas stadijām ir Eiropas finansējums bijis klāt. Tāda interesanta kombinēšana, ka var pēc dažādiem kritērijiem, vai piemēram Splendid Palace animācijas seanses bērniem, kuri pilnīgi skaidrs, tā mums ir dzelžēna tradīcija jau daudzus gadus, ka lielajā zālē seansi sākas ar pirmo seansu animāciju bērniem, kur tad vienmēr aizkustinoši sabrauc ar ratiņiem un ar visādiem skrējritenīšiem un tā ņudzoņa tieši uz to jau ir nu, ģimenes, kas jau ir ieradušas katru gadu nāk 4. Maijā uz to animācijas seansu un vienmēr nav viegli sataisīt to programmu, jo filmas sāk atkārtoties, tad šogad es pilnīgi mierīgi, es vienkārši paņēmu to 20 gadu nogriezni no katra apmēram no tiem autoriem, kas strādā tieši vismazākajiem skatītājiem, no katra vienu spilgtu filmu saliku programmā un brīnišķīgu programmu pusotras stundas garumā. Tā kā tas arī nu, caur tiem 20 gadiem.
Tātad Splendid Palace, 4. Mājas un Films LV un portālā šīs te filmas tātad būs skatāmas ne tikai Latvijas teritorijā, bet arī
Jā,
visā pasaulē.
Tas, tas tehniskais izkārtojums ir tāds, ka kinoteatrī Splendid Palace seansi sākas vienos dienā lielajā zālē un iet paralēli abās zālēs līdz vakaram. Katrā četri seansi iznāk laikam tradicionālā pirmizrāde mums arī būs Dzintars Gekas filmē par Juri Jurjānu un arī tikpat tradicionālais brīvdabas seanss vakarā Splendid Garden teritorijā, tas ir kinoteatra priekšpagalmā, tur mēs rādīsim kontekstā ar Juri Podnieku, par kuru lielā filma būs pa dienu lielajā zālē. Vakarā mēs rādām, vai viegli būt jaunam šo te klasiku 1986. Gada uz brīvdabas ekrāna ārā. Tātad tas viss ir tā kā uz vietas Splendidā un savukārt portāls Films LV ir burtiski visas diennakts garumā, bet tikai 4. Maijā, jo šī ir 4. Maijas ir šī konkrētā svētku diena, bet tātad no pusnakts līdz pusnaktī. Un tā 4. Maija raksturīgā iezīme ir, ka šī programma iet apkārt visai zemeslodei līdzi datumam. Tātad, jebkurā pasaules vietā, kur tu esi, tu 4. Maija ietvaros vienalga, vai tavs 4. Maija sākas sen pirms Latvijas 4. Maija vai sākas pēc. Tātad gan Japānā, gan Amerikā tu vari savas diennakts ietvaros skatīties šo kino. Nav baigi jāpiemērojas un jāraksta blociņā, cik tagad ir Latvijā pulkstens. Tas nav svarīgi tajā brīdī. Tā Latvijas programma iet apkārt visai zemeslodē.
Tas izklausās diezgan unikā.
Nu, tur ir tāda, protams, tehniskā ņemšanās. Mums KISTS palīdz kultūras izglītības sistēma centrs un tur viss tas tehniskais nodrošinājums ar kolēģi Zigita Saulīti visu kontrolē un pārvalde. Es turpat pusi nesaprotu no tā, kas tur notiek tajā tehniskajā pusē, bet jā, tas ir, ka apkārt zemeslodei.
Nu, tad jau tiekamies pavisam drīz 4. Maija filmu maratonā. Paldies par sarunu. Studijā viesojās Ivars Zviedris un Kristīna Matīsa. Pie jūras klimatu vadīja Sonora Broka un montēja Judīta Bērziņa. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.